οι δημιουργοί παρουσιάζουν. Το δεύτερο πρόγραμμα φιλοξενεί τον Μίμη Πλέσα, που μιλάει για όλους τους μουσικούς τομείς που υπηρέτησε και αναφέρεται στους συνεργάτες και στους φίλους που γνώρισε. Εκπομπή δεύτερη.
Είχα δίκιο να δικαιολογήσω με το τρακ την πρώτη, την προηγούμενη εκπομπή, γιατί άλλο είναι να παρουσιάζεις κάποιον άλλον και άλλο να αυτοπαρουσιάζεσαι και άλλο να προσπαθείς να διαλέξεις ανάμεσα στα πράγματα που θα μπορούσες να δείξεις αυτά που σε εξέφρασαν μια κάποια εποχή, αυτά που συνδέθηκαν με κομμάτια από τη ζωή σου. Και ειλικρινά βρέθηκα μπροστά σε μια τσιγκουνιά χωρίς προηγούμενο. Δηλαδή, όταν χρειάστηκε να διαλέξω από την ελαφρά μουσική, την οποία υπηρέτησα κάποια 4-5 χρόνια, εκείνο που θα σας παίξω απόψε, είδα να περισσεύουν εκατοντάδες δίσκοι που οι περισσότεροι από αυτούς είχαν και μια ιστορία, είχαν και κάποιες ελπίδες, είχαν ένα μήνυμα και οπωσδήποτε είχαν τραγουδηθεί από κάποιους πολύ αγαπημένους και πολύ σπουδαίους για την εποχή ανθρώπους. Δυστυχώς όμως, μια είναι η ώρα που θα δώσουμε στην αγάπη μου και στην υπηρεσία μου της ελαφράς μουσικής, και γι' αυτό ας αρχίσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και ας πιάσουμε από την εποχή όπου το 1938,5 η μεγάλη μας Δανάη με ανακαλύπτει σε ένα πάρτι και μου λέει: «Έλα εδώ εσύ παιδί μου, παίζεις πολύ ωραία πιάνο, θα πας στο ραδιοφωνικό σταθμό και εκεί θα βρεις τον κύριο Κολάση και θα είμαι κι εγώ και θα μας παίξεις να σε ακούσουμε». Ευτυχώς που δεν μου είχε πει και τους υπόλοιπους, γιατί οι υπόλοιποι ήσαν ο μεγάλος Μάριος Βάρβογλης, ο αλυσμόνητος και αξέχαστος φίλος και διευθυντής της ραδιοφωνίας του μουσικού τμήματος, ο Γιάννης ο Αστεριάδης, ο αξέχαστος και καλός και αγαπητός φίλος ο Μιχάλης ο Γιαννακάκος, κατόπιν διευθυντής της ραδιοφωνίας, και όλοι αυτοί νέοι τότε πίσω από ένα τζάμι εμένα μου φάνταξαν σαν την Ιερά Εξέταση. Και δεν έφτανε αυτό. Κάποιος, όνομα και μη χωριό, δεν βαριέσαι περασμένα, ξεχασμένα, είχε φροντίσει να κλειδώσει τα δύο πιάνα του στούντιο και να ξεκουρδίσει το τρίτο, σε αυτό που θα έπαιζα. Δεν είχε σκεφτεί όμως ότι ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Εγώ δεν ήξερα μουσική, ήμουν αυτοδίδακτος. Και έτσι δεν είχα να παίξω κάποιες νότες για να κουδουνάει το φάλτσο πιάνου. Έκλεισα λοιπόν τα μάτια μου, κάθισα λίγο πιο αριστερά ή λίγο πιο δεξιά, δεν θυμάμαι, και έπαιξα αυτά που είχα να παίξω μισό τόνο πιο ψηλά, ούτως ώστε να μην υπάρχουν οι ξεκούρδιστες νότες, γιατί είχε φροντίσει να ξεκουρδίσει τις βασικές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι άνθρωποι ενθουσιάστηκαν, γιατί δεν φαντάστηκαν έναν μπιτσιρικά. Εγώ τότε ακόμα φορούσα γκολφ. Γκολφ ήταν κάτι παντελόνια που τα φορούσαμε πριν μας αφήσουν να βάλουμε τα μακριά, ανάμεσα στα κοντά και στα πρώτα. Ήμασταν δηλαδή μοιράκια, όπως λεγόταν στην εποχή. Με εγκρίνανε και μου χάρισαν τη δυνατότητα να παίζω στο σταθμό σαν ο πρώτος σολίστ ελαφράς μουσικής. Αυτό, ύστερα από λίγο, με βοήθησε να ζήσω, γιατί αυτά τα λίγα που παίρναμε από το σταθμό μπόρεσαν να θρέψουν την οικογένειά μου στα χρόνια που ήρθαν, και ήταν χρόνια δύσκολα, τα χρόνια της κατοχής. Δεν ξέχασα όμως ποτέ αυτό που χρωστούσα στη Δανάη, και τη στιγμή που μπόρεσα και εκείνη ήθελε, έπαιξα για αυτήν ακομπανιάροντας τα τραγούδια που αγαπούσε. Και ένα από αυτά βέβαια είναι το οργανάκι του Ατίκ, το οποίο λέει πάντοτε με έναν τρόπο ανεπανάληπτο.
Την ώρα που περνούσε το οργανάκι, σκορπίζοντας παντού μελαγχολιά, έβγηκε από το φτωχό της το σπιτάκι, σεμνή πλεξιδά ακόμα τα μαλλιά. Καβάλα από το Συριάννη του γυρνώντας την είδε, και με στάση αρχοντική του αλόγου του το βήμα σταματώντας, της πέταξε μια λέξη ερωτική. Αυτή εκοντοστάθηκε λιγάκι την ώρα που περνούσε το οργανάκι. Την άλλη μέρα πέρασε και πάλι το ωραίο πλουσιόπεδο από εκεί και γύρισε της κόρης το κεφάλι γιατί είχε ομιλία μαγική. Της είπε τόσα πράγματα ωραία και τόσο ήταν άπειρη και απλή που πίστεψε και του δώσε η νέα δειλό-δειλό το πρώτο της φίλη.
Το να μπορείς να ακομπανιάρεις τη Δανάη σημαίνει ότι έχεις μια κάρτα που μετράει πολύ και ιδιαίτερα την εποχή εκείνη όπου οι μοντέρνοι πιανίστες ήταν λίγοι. Είχα τη χαρά να ακομπανιάρω σχεδόν όλο το μεγάλο δυναμικό από όλες τις σπουδές και μεγάλες τραγουδίστριες. Εκπομπές με την Νίτσα τη Μόλη, εβδομαδιάτικες, γύρισε η Νινή Ζαχά απ' έξω. Εμείς όμως έπρεπε για να υπάρξουμε να επιζήσουμε στην κατοχή. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ μια φορά που αναγκαστήκαμε μαζί με την αδελφή μου σε κάτι που εκ των υστέρων με γεμίζει και νοσταλγία και αγάπη και τρυφεράδα και απελπισιά και είμαι έτοιμος να δαγκάσω τον κόσμο και όλα αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί κάποτε ένα ακορντεόν που κατά λάθος μου είχε πάρει ο πατέρας μου από ένα στοίχημα χρησίμευσε για να μπορέσουμε να φάμε. Τι να φάμε δηλαδή, σκουπόχορτο και σταφυδόψωμο. Αλλά η ιστορία αυτή στη γωνιά μας, είμαι συγκινημένος γι' αυτό τα λέω έτσι, υπήρχε μια ταβέρνα, τα 7 αδέλφια ή τα 5 αδέλφια νομίζω. Πήρα λοιπόν το ακορντεόν και πήγα, έπαιξα και άπλωσα το χέρι για να πάρω εκείνο που θα ήθελε ο καθένας και να μπορέσω να ψωνίσω κάτι τι για να φάμε με την αδελφή μου. Δυστυχώς έπαιζα τόσο καλά ακορντεόν που όλοι θα νόμισαν, κανένας δεν μου έδωσε, γιατί όλοι νόμισαν, δεν ήξερα και να ζητήσω ίσως, νόμισαν ότι είμαι η μουσική του μαγαζιού. Δύσκολες ημέρες της κατοχής, σπουδαίοι αγώνες της γενιάς μου και εγώ από κοντά, αλλά η μουσική μου επέτρεπε να ζω και είναι παράξενο ότι έκανα τέτοια λυσαλαία βήματα μετά για να απομακρυνθώ από τη μουσική και να υπηρετήσω την επιστήμη. Ο καιρός όμως έχει γυρίσματα και τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα πιστεύαμε, γιατί παρά το γεγονός ότι συνέχισα στο πανεπιστήμιο, τέλειωσα εδώ, πήγα έξω, έκανα νότερες σπουδές, η μουσική ήταν πάντα μουσική. Πριν από 2 εβδομάδες έκανα μια βόλτα στο δημοπρατήριο. Αγαπώ πάρα πολύ τα παλιά πράγματα και πηγαίνω και χαζεύω. Και κάποια στιγμή άκουσα κάποιον που με αναγνώρισε, μου έφερε τρεχάτος κάτι και μου λέει «Μαέστρο, σου έχω ένα δώρο». Και πραγματικά ήταν ένα δώρο, ιδίως για την απόψινή εκπομπή, γιατί μου έδωσε έναν ασφάλτινο δίσκο. Ο ασφάλτινος δίσκος έγραφε «Η ορχήστρα Μίμη Πλέσα» με μεγάλα γράμματα, τραγουδάει «Η ζωή Τσακουρούκλη», το «Μες στην πονεμένη μου καρδιά», που δεν είναι τίποτα άλλο από το, από το θέμα του Σαρλό, του Τσάρλι Τσάπλιν, από την ταινία που είχε κάνει με τόση επιτυχία και είχε γράψει ο ίδιος τη μουσική. Να ακούσουμε λίγο για να δούμε πώς τραγουδούσε τότε η 12χρονη Ζωή Τσακουρούκλη και πώς έπαιζε πιάνο ο 23χρονος Μίμης Πλέσας.
Έπεσε για πάντα η συνέφεια. Ξέσπασε η μεγάλη πόρα, ξέσπασε η ροχή μες στην καρδιά μου τη φτωχή και φταίς εσύ. Μες την πονεμένη μου καρδιά έπεσε για πάντα η συνέφεια. και με το θλιμμένο αυτό σκοπό. Θέλω να σου πω πως πάντα σ' αγαπώ.
Είναι συγκινητικό να ακούω τον εαυτό μου να παίζει πιάνο και θυμάμαι ότι είχα γράψει και την ενορχίστρωση που παίζει η ορχήστρα. Και στα έγχορδα τότε ήταν κάποιοι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Ο Κώστας ο Παΐδας, που σήμερα ακόμα εξακολουθεί να είναι πρώτο βιολί στην ποικίλημα ορχήστρα, στην ορχήστρα της ραδιοφωνίας. Έλεγα πριν πως τα περισσότερα πράγματα που τελικά με έκαναν να αφιερώσω την ζωή μου στη μουσική ήρθανε σαν από παράξενες συμπτώσεις. Το ίδιο παράξενη ήταν και η σύμπτωση που με έκανε να γράψω το πρώτο μου τραγούδι. Ένα τραγούδι που ήταν γραμμένο για ένα θεατρικό έργο. Και γι' αυτό θα τα ακούσουμε και θα πούμε την ιστορία του όταν θα μιλάμε για τη θεατρική μου μουσική. Σαν εκτελεστής όμως, κατάφερα πάλι από μια σύμπτωση να γίνω κάποιος από τους του κόσμου. Δεν τα λέμε συνήθως αυτά και δεν τα ξέρουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη jazz δεν έψαξαν ποτέ να δούνε στα παλιά χρόνια τι γινότανε. Ιδάλλως θα βλέπαν κάπου σεμνά το όνομά μου, γιατί κάποτε παίζοντας κάθε εβδομάδα στο KDAL, σε έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, απέκτησα τόσο ακροατήριο ώστε να ψηφιστώ ανάμεσα στους 10 πρώτους πιανίστες του κόσμου και να πάρω την 5η σειρά. Μην νομίζετε ότι ήμουν τόσο καλύτερος από αυτούς που ήταν μετά από μένα, απλώς ήμουν λίγο πονηρότερος. Σαν Ευρωπαίος έπαιζα και τα είδη της μουσικής που οι τζαζίστες δεν καταπιανόντουσαν. Κι έτσι διέφερα κατά κάποιο τρόπο. Εγώ τουλάχιστον αυτή τη δικαιολογία βρίσκω, γιατί για όνομα του Θεού μετά από μένα υπήρχαν πιανίστες σαν τον Όσκαρ Πίτερσον ή σαν τον Νατ Κινγκ Κόλ. Γύρισα στην Ελλάδα και εξακολούθησα να παίζω πιάνο, κι ας είναι καλά το ραδιόφωνο και με λένε ραδιοφωνητζή κάθε φορά που λέω τέτοια καλούδια, γιατί παίζοντας μουσικές γέφυρες για τις εκπομπές που έπαιζαν διάφορα τραγούδια, άλλων τα τραγούδια, εγώ έπαιζα από τον ένα τόνο στον άλλο. Παίζοντας για τα προϊόντα της ελληνικής γης, εκπομπή όπου όταν μιλάγαμε για την ελιά έπαιζα λίγο τσάμικο και όταν μιλάγαμε για το λεμόνι έπαιζα το λεμονάκι μυρωδάτο. Και όλα αυτά 70 δραχμές την κάθε εκπομπή, και με αυτές τις 70 δραχμές ζούσαν κάποιες οικογένειες που είχαν χάσει το βιός τους στην κατοχή. Γι' αυτό αγαπάω με πάθος το ραδιόφωνο και γι' αυτό το υπηρέτησα όπως, όπου και όποτε μπορούσα. Ήρθε όμως μέσα από αυτήν τη ραδιοφωνική μου πολυμορφία πάλι η σύμπτωση να με κάνει συνθέτη. Γράφουμε με τον Κώστα τον Πρετεντέρη, τον αξέχαστο καλό μου φίλο, νονό του παιδιού μου, μια επιθεώρηση για το ραδιόφωνο και μέσα σε αυτήν υπάρχει ένα νανούρισμα. Νανούρισμα είναι, τα λογάκια είναι τρυφερά, γράφω κι εγώ μια μελωδία, νια 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 νια, έτσι παιδική, αυρή, και ένας που μπαίνει, γιατί θα το τραγουδήσουν όλοι μαζί, το μαθαίνει και με χτυπάει στην πλάτη και μου λέει: «Μαέστρο, τι γλυκό τραγουδάκι». «Α, τι γλυκό τραγουδάκι». Ο Κώστας, πιο πονηρός από μένα, μου λέει: «Μην ιδέα το παίξουμε αυτό». Λέω: «Γιατί δεν σ' αρέσει, αφού όλος ο κόσμος λέει τι γλυκό τραγουδάκι». «Όχι», λέει, «ακριβώς επειδή τους αρέσει, θα το κρατήσουμε και θα το στείλουμε στο πρώτο φεστιβάλ που οργάνωνε τότε η ραδιοφωνία». Και πράγματι, αυτό κάναμε. Το τραγούδισε η Νάνα η Μούσχουρη, τότε πρωτοπαλή καρό μας. Και το τρίο Καντσόνε, τρία μοντέρνα παιδιά που είχαν έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Ας τους ακούσουμε όπως ακριβώς το είπαν, με την ίδια ενορχήστρωση τότε, και μας χάρισαν στον Κώστα και σε μένα το δεύτερο βραβείο του φεστιβάλ που είχε οργανώσει η ραδιοφωνία το 1959.
Ξέρω κάποια αστέρια, αστέρια, αστεράκι που λάμπει γλωμό. Το μικρό εκείνο αστέρι, αστεράκι.
αστέρι, αστέρι, αστεράκι που λάμπει ξυλά.
Λάμπει ξυλά.
Να σου το προσφέρω απόψε δωράκι με παρακαλά.
Με παρακαλά.
Λέει πως το λαιμό σου βρήκε στο χεράκι.
Πώς περνάει ο καιρός. Η Νάνα η Μούσχουρη, αυτή που όλοι ξέρουμε, να μεσουρανεί διεθνώς. Και τα τρία παιδιά, αυτά τρία παιδιά που ήταν στο τρίο Καντσόνε, οι δύο έγιναν διευθυντές μεγάλων εταιριών και παραγωγή δίσκων, αφού προηγουμένως όργωσαν την Ευρώπη με την Νάνα τη Μούσχουρη. Εκείνος που έμεινε πιστός σε εκείνο που άρχιζε τότε ήμουν εγώ. Και λέω πιστός γιατί τη χρονιά εκείνη έδωσα έναν όρκο. Να ζήσω με τη μουσική. Και άρχισα την καριέρα μου σαν να ήταν καινούρια. Γι' αυτό, για πάρα πολλά χρόνια, ακούγοντας τον Μίμη Πλέσα σαν νεαρό συνθέτη, δεν ήταν πια νεαρός, ο κόσμος νόμιζε ότι είμαι γιος του μπαμπά μου, διότι εδώ και 20 χρόνια με ακούγαν σαν εκτελεστή και σαν στο ραδιόφωνο, σε διάφορα παιχνίδια, σε διάφορες εκπομπές όπου έγραφα μουσική για θέατρο. Από τη στιγμή όμως που αποφάσισα να ζήσω μόνο με τη μουσική, το πήρα πολύ στα σοβαρά. Και γι' αυτό και μένιαξε πολύ όταν το φωνητικό μου παιδί, η Νάνα η Μούσχουρη, πέρασε στην αγκαλιά του Χατζηδάκη που την έστειλε έξω και έπρεπε να βρω μια γυναικεία φωνή που να εκφράζει τις μουσικές μου πεποιθήσεις. Και πάλι ήμουν τυχερός. Γιατί μια μέρα που ηχογραφούσα για τον αξέχαστο Νίκο Γούναρη με μια γυναικεία χοροδία, μέσα στη χοροδία αυτή υπήρχε ένα μαυροτσούκαλο, κακοτράχαλο κοριτσάκι, το οποίο όμως είχε διαολεμένο ταλέντο. Ευγενία Βραχνού το λέγανε και ύστερα από 5 χρόνια αυτή ήταν ο φωνητικός κύκνος, η Τζένι Βάνου, που ήρθε και πραγματικά με έκανε να νιώσω την άνεση να συνεχίσω γράφοντας για γυναικείες φωνές, γιατί η φωνή της Τζένις ήταν το ίδιο αποκαλυπτική με τη φωνή της Μούσχουρη και της εμπιστεύτηκα τη δεύτερη χρονιά στο φεστιβάλ ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι με τον Κώστα Πρετεντέρη, το «Η αγάπη μας».
Αυτό το βράδυ, αγάπη μου, που πλάι σου θα γύρω.
Να σκεφτεί κανείς ότι τέτοια τραγούδια γράψαμε τότε με τον αξέχαστο Κώστα Πρετεντέρη πάρα πολλά. Και όλα σήμερα, αν δεν είχε χαθεί ο 45 δίσκος, θα αποτελούσαν μια σειρά από μελωδίες που δεν θα πάβαν να πεζόντουσαν. Και αυτό το λέω γιατί κάθε μέρα που περνάει και κάποιος από τους καινούριους, από τους άξιους τραγουδιστές, μου ζητάει την άδεια να ξανατραγουδήσει με καινούριες εκτελέσεις αυτές τις μελωδίες. Τότε όμως δεν είχαν την πέραση που έχουν σήμερα. Και αυτό γιατί είχε αρχίσει ένα κίνημα για να βρούμε μια μουσική ταυτότητα, μια φωνή ελληνικότερη, μια και αυτή η μουσική που γράφαμε εμείς ήταν η Ελαφρά, ενώ είχαν ήδη αρχίσει ο Μάνος, ο Χατζηδάκης, ο Μίκης, ο Θοδωράκης να ενδιαφέρονται για τα λαϊκότερα ακούσματα. Εγώ όμως ήμουν πεισματάρης. Ήθελα να μείνω σε αυτή τη μουσική που υπηρετούσα και αν εδώ τα πράγματα στένευαν, ο κόσμος ήταν μεγάλος. Και να πως μου δόθηκε η ευκαιρία να αρχίσω την γνωριμία μου με τον πιο έξω κόσμο. Προκυρήσουν το Μεσογειακό Φεστιβάλ στη Βαρκελόνη και τρέχω στον Πρετεντέρη, γιατί καθότανε κάτω από το σπίτι μου, και του λέω: «Κότσαλο, θα γράψουμε ένα τραγούδι για το Φεστιβάλ της Βαρκελόνης». Και μου λέει: «Μουρλώσισε μωρέ, εμείς δεν έχουμε καιρό να γράψουμε για το δικό μας». Και είχε δίκιο, γιατί την εποχή εκείνη κάναμε ραδιόφωνο με το μικρόφωνο στο σπίτι σας, το 20 ερωτήσεις, τα καθημερινά του καθημερινού, το Σαλούδος Αμίκος. Εκπομπές βέβαια που οι παλιότεροι, όσοι δεν είναι αυγά της ημέρας, τις θυμούνται με πολύ αγάπη. «Δεν έχουμε τίποτα έτοιμο», με ρώτησε. Του θύμισα ότι έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά δεν ήταν πράγμα για να το στείλουμε, γιατί το είχαμε γράψει για μια τραγουδίστρια κόρη κάποιανού που είχε υποχρέωση ο καημένος ο Κώστας και δεν ήξερε πώς να μου το πει και εκείνη δεν το τραγουδούσε καλά. Μου λέει: «Το θυμάσαι?» Λέω: «Ωραία, το θυμάμαι». Του παίζω λοιπόν μια κανταδούλα: «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα». «Ωραίο είναι», μου λέει, «στείλ το». Λέω: «Δεν είσαι καλά, θα μας δίνουνε». Επέμεινε όμως και το στείλαμε. Επρόκειτο να το τραγουδήσει η Νάνα, κάτι συνέβη και δεν μπορούσε η Νάνα. Εμφανίστηκε ένα συμπαθέστατος, άλλος ξέχαστος ο Αλέκος Πάντας, μου είπε: «Εγώ θα το πω», γιατί έστειλα τη φωτογραφία μου και τους άρεσε. Ύστερα από όλες αυτές τις αλλεπάλληλες, περίεργες συμπτώσεις, ο Αλέκος ο Πάντας πήγε στη Βαρκελόνη, πήγε με την πεποίθηση να τραγουδήσει ένα τραγούδι που είχε αγαπήσει εντωμεταξύ και κατάφερε να το κάνει τέτοια μεγάλη επιτυχία στην Ισπανία, ώστε ακόμα σήμερα να υπάρχουν 13 διαφορετικές εκτελέσεις που να παίζονται στην Ισπανία με τον Dos Rosas. Ο ίδιος δε, ο αξέχαστος Αλέκος Πάντας, έφτασε να πουλάει ένα κομμάτι από τη γραβάτα του για 5.000 πεσέτες. Ας ακούσουμε το «Θα κρέψω τα τριαντάφυλλα» για να σας πω μετά με τι συνθήκες ηχογραφήθηκε.
Κλέψω τα τριαντάφυλλα απ' την τριαντάφυλλα σου, να είδω τι θα βρεις αύριο, να βάλεις τα μαλλιά σου. Θα έχω τη νύχτα που γλυκό κοιμάσαι και θα ανέβω σιγανά, σιγανά όλα τα σκαλιά, κι από τη γλάστρα να μου το θυμάσαι, θα κλέψω την πονηρή, τη μικρή, την τριανταφυλλιά. Θα κλέψω τα τριανταφυλλά που τόσο σωμορφαίνουν, γιατί όσο εκείναν πίζουνε καρδούλες θα μαραίνουν.
Ανάμεσα στα πράγματα που είχα προσπαθήσει να κάνω όσον καιρό ήθελα να κρατηθώ μακριά από τη μουσική σαν επάγγελμα, ήταν και ένα ιδιωτικό στούντιο ηχογραφήσεων μαζί με τον φίλο μου και συμφοιτητή μου στο Πανεπιστήμιο, τον Μανώλη τον Νικολούδη. Και επειδή ήταν το πρώτο ιδιωτικό στούντιο, το είχαμε βγάλει στούντιο Α. Ήταν σε ένα υπόγειο, ήταν γεμάτο αράχνες και ποντίκια όταν μπήκαμε, το καθαρίσαμε με τα νύχια, βάλαμε και ένα ρημάδι μαγνητόφωνο και αρχίσαμε να ηχογραφούμε. Εκεί ηχογραφήθηκαν τα τριαντάφυλλα, μόνο που επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε το μηχάνημα που έκανε στον τραγουδιστή το χώρο, δηλαδή το έκο, αυτό που φτιάχνει τη φωνή, και οπωσδήποτε την εποχή εκείνη ο τραγουδιστής έπρεπε να τραγουδάει μαζί με τα όργανα, γιατί δεν υπήρχαν πιθανότητες ούτε διπλά μαγνητόφωνα ούτε ξεχωριστά κανάλια, είχαμε την ιδέα και τον βγάλαμε στο διάδρομο που δεν είχε ακόμα έπιπλα και ο οποίος έκανε μια αναντήχηση. Ανοίξαμε λιγάκι και την πόρτα της τουαλέτας και έτσι τα τριαντάφυλλα μοσχομύρισαν και καθάρισαν το χώρο, γιατί ειλικρινά, εάν ο καημένος ο Αλέκος έβλεπε όχι την αγάπη του για το τραγούδι, αλλά το περιβάλλον στο οποίο τραγουδούσε, θα έπρεπε η μικρή πονηρή τριανταφυλλιά να είχε μαραθεί και όχι να έχει βραβευθεί. Αυτό όμως μας έδωσε φτερά. Αρχίσαμε να νιώθουμε ότι το τραγούδι μας είχε δυνατότητες να μιλήσει και πιο έξω. Και ανεξάρτητα αν στην Ελλάδα οι δυνατότητες του να πουλήσουμε αυτούς τους δίσκους ήταν ελάχιστες. Αν ένας δίσκος έκανε 1000 αντίτυπα, τότε το θεωρούσαμε μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό ακριβώς ξεκινήσαμε να δοκιμάσουμε κι άλλα είδη, κι άλλες φωνές, καινούργιες. Και ξέρετε, όταν υπάρχει ένας πόλος έλξης, όλοι έρχονται τριγύρω. Ήταν λοιπόν φυσικό μετά από την Κουρούκλη, μετά από την Μούσχουλη, μετά από την Βάνου, να έρθουν κι άλλοι νέοι άνθρωποι. Τότε ο Φώτης ο Δήμας, τότε ο Γιάννης ο Βοιατζής, τότε ο Τζίμις ο Μακούλης. Και όλοι αυτοί ήρθανε κοντά μας βλέποντας ότι χάνουν το έδαφος κάτω από τα τραγουδιστικά τους πόδια, μια και η μόδα περνούσε στους λαϊκούς. Συσπυρώθηκαν λοιπόν κοντά μας και δεν θα ξεχάσω τη μεγάλη επιτυχία που μου χάρισε ο Φώτης ο Δήμας, ένας θαυμάσιος τραγουδιστής, πολύ της μόδας τότε, και είχε την εξυπνάδα απάνω στη μεγάλη του μόδα να φύγει από το επάγγελμα. Δεν έφυγε όμως από την καρδιά μου και από τη φιλία μου. Τραγούδισε ένα αλλιώτικό μας τραγούδι που είχαμε γράψει με τη Δανάη. Η Δανάη ποτέ δεν έπαψε να με αγαπάει όπως την πρώτη μέρα που με γνώρισε, και εγώ δεν έπαψα να την αγαπώ, να την θαυμάζω και να την εκτιμώ, γιατί προχώρησε στον πνευματικό χώρο. Την εποχή εκείνη λοιπόν είχε γράψει ένα τραγούδι. Αν σαρνηθώ αγάπη μου, κακό μεγάλο ναύρο, να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Και το είπε ο Φώτης ο Δήμας με την παράξενη φωνή του.
Αρνηθώ αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω, να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Αρνηθώ αγάπη μου, να με μισούν οι φίλοι, κάτι ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη.
Όταν μιλάμε για τραγούδια της εποχής εκείνης, θα πρέπει να θυμίσουμε και τις δεύτερες και τις τρίτες εκτελέσεις. Τραγούδια δηλαδή σαν το Αστεράκι ευτύχησαν να τραγουδηθούν από την Μπελίντα, από τον Μαρούδα, από το τρίο Μπελκάντο και από τον Δημήτρη Χόρν. Τραγούδια σαν το Ανσαρνηθώ αγάπη μου τραγουδήθηκαν σε δεύτερη εκτέλεση από την Τζέμ Τιβάνου, από τη Ζωήτσα την Κουρούκλη, αργότερα από την Γιωβάνα. Αυτό ήταν εκείνο που μας έκανε να ανθέξουμε στο μεγάλο συναγωνισμό της εποχής εκείνης και μας έδινε και το κουράγιο να συνεχίσουμε. Το επόμενο μου βήμα ήταν πάλι η μεγάλη σύμπτωση. Η Γιωβάνα ακούει ένα τραγούδι που έχω γράψει για την Τζέννη Τιβάνου, το «Τι κρίμα η αγάπη να πεθαίνει». Ο νεαρός ποιητής Κώστας Κινδύνης τότε μου έχει φέρει μια σειρά από ποιήματά του. Μου έχει αρέσει ο τρόπος που γράφει και έχω γράψει ένα παράξενο τραγούδι. Η Γιωβάνα το στέλνει με την άδειά μου φυσικά και του Κώστα στην Πολωνία για να λάβει μέρος στο πρώτο διεθνές μεγάλο φεστιβάλ που οργανώθηκε εκεί. 39 χώρες και εμείς, άγνωστοι μεταξύ πολλών και μεγάλων και γνωστών, αλλά και πάλι ο Θεός της μουσικής και ο Θεός της τύχης έρχεται να μας χαμογελάσει, γιατί το «Τι κρίμα» του Κώστα Κινδύνη και του Μίμη Πλέσσα, τραγουδισμένο από τη Γιωβάνα, παίρνει το πρώτο διεθνές βραβείο το 1962.
Το μόνο κομμάτι πήραμε. Μια αυγή το καλοκαίρι και σου είχα δώσει μια καρδιά και μου είχες δώσει μια καρδιά κι ο κόσμος ήταν όνειρο πιασμένοι χέρι χέρι. Μα χάθηκε ο ήλιος μες στα σύννεφα και λάσπωσε η βροχή το μονοπάτι. Τα χέρια μας μου σκέψανε και λυθήκανε κι απόμεινε στη λασπή.
Αυτή η εκπληκτική ορχήστρα που παίζει για τη Γιωβάνα και που τη διευθύνω είναι 45 μουσική από την Μπολσόια Φιλαρμόνια, μια από τις καλύτερες ορχήστρες του κόσμου. Αυτή η 45 μουσική που έγιναν 45 αδέρφια, 45 φίλοι, όταν φτάσαμε με την Γιωβάνα ένα χρόνο μετά από τη βράβευσή μας στη Σοβιετική Ένωση για να κάνουμε μια σειρά από συναυλίες, ήξεραν το ρεπερτόριό μας απ' έξω. Και την ώρα που σήκωσα τα χέρια για να διευθύνω, δεν κοίταζαν τις νότες, αλλά με κοίταζαν στα μάτια. Αυτή είναι η βαθιά μουσικότης του σοβιετικού λαού και αυτό είναι εκείνο που σφράγισε την περιοδία μας, αλλά και τη μουσική μου καριέρα. Γιατί αυτοί οι δίσκοι έκαναν τον μεγαλύτερο αριθμό πωλήσεων στη Σοβιετική Ένωση, 10 τραγούδια δικά μου και 2 του Κώστα του Καπνίση, τραγουδισμένα από τη Γιωβάνα, επούλησαν 15 εκατομμύρια αντίτυπα και πολλά από αυτά και στις γειτονικές χώρες, γιατί κατά κάποιο τρόπο έφτασε το τραγούδι αυτό, η νίκη μας αυτή, να ακουστεί στη Γερμανία και εκεί η μεγάλη τότε Κατερίνα Βαλέντε να ακούσει το τραγούδι και να ζητήσει να γνωρίσει το συνθέτη και να της γράψει 2 τραγούδια για το ρεπερτόριό της. Καταλαβαίνετε εμένα όταν άκουσα από τον αντιπρόσωπο στη χώρα μας της Κατερίνας Βαλέντε την επιθυμία αυτή. Έγραψα 2 τραγούδια. Το ένα με τον Κώστα τον Πρετεντέρη, το άλλο με τη Ρέτη της Ζαλοκώστα. Το τραγούδι με τη Ρέτη της Ζαλοκώστα ήταν αλλιώτικο, ήταν παράξενο. Μου το τραγούδι στην Τζένι Βάνου, το στείλα στην Κατερίνα Βαλέντε, έμαθε τα ελληνικά και το τραγούδισε με μοναδικό τρόπο, μιμούμενη τη διαφορά, την προφορά μιας γλώσσας που δεν ήξερε. Έτσι, ανάμεσα στα πράγματα που αγαπώ και θυμάμαι από την ελαφρά μου μουσική, είναι το έρωτας που μ' άκουσε τραγουδισμένο από τη διεθνή, τη μεγάλη, την ανεπανάληπτη και την μεγαλύτερη τραγουδίστρια της εποχής της, την Κατερίνα Βαλέντε.
γιατί σε βουρκωμένο λύπασε που με μόνη μου και εκείνος η μακριά
τραγούδι αυτό με την Κατερίνα Βαλέντε μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωριστώ σαν συνθέτης σε πολλά μήκη και πλάτη της γης και πολλά από τα τραγούδια μου να γυριστούν με ξένους μεγάλους αρτίστες. Γι' αυτά όμως όλα θα μιλήσουμε στην τελευταία εκπομπή της σειράς που μου αφιερώνει το δεύτερο πρόγραμμα, εκεί όπου θα μιλήσουμε για τον άγνωστο Πλέσσα, αυτόν που δεν τον ξέρουν εδώ γιατί δεν τον έχουν ακούσει. Ας πάμε όμως παρακάτω. Όλα αυτά τα μέχρι τότε κομμάτια μου ήταν κομμάτια γραμμένα περισσότερο για τους μουσικούς και όχι για τον κόσμο. Είχαν επιτυχία ή μάλλον έχουν σήμερα επιτυχία γιατί ακριβώς μπόρεσαν να αντέξουν στο χρόνο. Ο κόσμος όμως δεν με δεχότανε σαν Έλληνα συνθέτη. Δεν είχα φτιάξει το τραγούδι που να περνάει από στόμα σε στόμα. Μπορεί οι μουσικοί να βλέπανε μέσα στις αρμονίες ή μέσα στη μελωδία μου κάτι, αλλά του κόσμου η αναγνώριση ήρθε με μια ρομάντζα που κατά λάθος γράφτηκε σε μια ταινία του αξέχαστου Φιλοποίημενα Φίνου, μια ταινία που τα τραγούδια επρόκειται να τα γράψει κάποιος άλλος, γιατί εγώ ενώ έγραφα καλά για τον κινηματογράφο όπως λέγανε, δεν έγραφα τραγούδια που να ευχαριστούν τον κόσμο. Έγραψα ένα τραγούδι σαν δοκίμιο και δοκιμάστηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι που γράφαν τα καλά τραγούδια. Και όταν κάποτε τα ακούσαν όλα μαζί χωρίς να ξέρουν ποιανού είναι ποιο, διαλέχτηκε το δικό μου. Η στίχη ήταν του Κώστα του Πρετεντέρη. Το τραγούδισε ο Γιάννης ο Βογιατζής. Το τραγούδι λέγεται «Η πρώτη μας νύχτα» και ερωτεύτηκαν γενναίες επί γενναίων Ελλήνων ακούγοντας αυτήν την απλή όμορφη μελωδία.
Η πρώτη μας νύχτα αργά θα κυλήσει, εσύ το όνειρό μου και γύρω η σιωπή. Ποιος θα έχει το θάρρος να πρώτο μιλήσει την πρώτη τη λέξη, ποιος θα πει. Μ' αν γίνουν τα μάτια αγάπης καθρέφτη και το μυστικό μας τα χείλη μας βγει, θα πούνε τα αστέρια πως πήγε ένας κλέφτης και πήρε ένα αστέρι και το έχεις φύγει.
Ήταν φυσικό αυτή η επιτυχία να ξαναφέρει γύρω μου το ενδιαφέρον καινούριων ανθρώπων. Και πάρα πολλοί από αυτούς έμειναν κοντά μου και κάνανε πολύ μεγάλη καριέρα. Ένας όμως ήταν διαφορετικός. Έπαιρνε μια κιθάρα και τραγουδούσε. Και ήρθε και μου τραγούδισε τα τραγούδια μου. Τα λέγε όμως με έναν τρόπο που ήταν τελείως προσωπικός, δικός του. Ο Κώστας ο Χατζής ήθελε να τραγουδήσει τα τραγούδια μου γιατί πίστευε ότι είναι μοντέρνος τραγουδιστής. Γιατί για τον Κώστα το Χατζή πρόκειται. Του άνοιξα το σπίτι μου και την καρδιά μου, μας έδεσε μια πολύ στενή φιλία και κάποια στιγμή που μου ζήτησε να τον βοηθήσω, δοκίμασα και τον έβαλα και είπε για τον κινηματογράφο το «Ανσαρνηθώ αγάπη μου». Δεν πέτυχε αυτή η πρώτη, το πρώτο μας μίξιμο και σαν να ένιωθα ότι το χρωστάω, επέμεινα να του κάνω ένα δίσκο. Από τη μια μεριά του έκανα το χατήρι και του έγραφα ένα μοντέρνο τραγούδι, γιατί ήθελε να τραγουδήσει σαν τον Nat King Cole. Από την άλλη όμως μεριά του έγραψε ένα τραγούδι που πίστευα ότι θα του έδινε έναν τρόπο να τραγουδάει, θα του έδινε ένα δικό του στυλ. Νομίζω ότι δεν έκανα λάθος. Ο ίδιος σε ένα δίσκο που αναφέρεται στα παλιά λέει ότι από αυτό το δίσκο πουλήθηκαν τρία αντίτυπα. Το ένα το αγόρασε εκείνος, το άλλο εγώ και το άλλο η μάνα του. Και ίσως να έχει δίκιο. Το τραγούδι όμως του χάραξε έναν τρόπο μουσικής σκέψης και έναν τρόπο μουσικής έκφρασης. «Έφυγε η αγάπη μου» λέγεται και είναι γραμμένο από τον Κώστα Πρετεντέρη.
Σκοτεινιάσε όλη η γη. Άστρο ήταν και σβήσε το ξημερώμα την αυγή. Έφυγε αγάπη μου και σκοτεινιάσε όλη η γη. Κάθε πίκρα που μου άφησε και μια δάχτυα πληγή κι απ' τα χείλη μου χαρούμενο τραγούδι πώς να βγει. Έφυγε αγάπη μου και σκοτεινιάσε όλη η γη.
Αυτά με τον Κώστα το Χατζή. Την ίδια εποχή δούλευα για το θέατρο με τον Δημήτρη το Χόρο. Μια σειρά από θεατρικές επιτυχίες μας είχαν ενώσει και ένα βράδυ που δουλεύαμε στο σπίτι, Κώστας ο Πρετεντέρης, ο Δημήτρης ο Χόρν και η αφεντιά μου, ήρθαν κάποια καλά νέα ότι είχα βραβευθεί για τη μουσική που είχα στείλει, για ένα θέμα που είχα στείλει σε μια κινηματογραφική ταινία στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Tage im Oktober λεγότανε το φιλμ, ήταν ξένο, ήταν γερμανικό, μέρες του Οκτώβρη, και μου ζήτησε ο Κώστας και ο Δημήτρης να τους παίξω το θέμα της μουσικής που είχα στείλει. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, τους άρεσε και είπε ο Δημήτρης ο Χόρν, εγώ θα τραγουδούσα ένα τέτοιο τραγούδι. Το είχα γράψει απάνω σε στίχους του Κώστα Πρετεντέρη το θέμα αυτό και οι στίχοι λέγαν «Ποιος το ξέρει αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι, ποιος το ξέρει». Για να πειράξουμε το Χόρν με ένα βλέμμα που συνεννοηθήκαμε, του είπαμε «Εμείς θα σου δώσουμε αυτό το ωραίο τραγούδι μια και θες να κάνεις τον τραγουδιστή, απ' την άλλη όμως θα πεις ένα γύφτικο τσιφτετέλι». Μόνο που δεν λιποθύμησε ο άνθρωπος, αλλά όταν άκουσε ότι το γύφτικο τσιφτετέλι θα ήταν τόσο χαριτωμένο όσο οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές, οι χάντρες, δέχθηκε. Αυτή τη στιγμή όμως, μια και μιλάμε για την ελαφρά μουσική, ας παίξουμε το «Ποιος το ξέρει», που είναι ένα κομμάτι που κατά κάποιο τρόπο την εποχή που γράφτηκε έδειχνε τις τάσεις που θα ακολουθούσε η ελαφρά μουσική σε όλο τον κόσμο στα χρόνια που ήρθαν.
καιρός το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι, ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Αν θα ζήσει ο ερωτάς μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό, θα σε πάρει κάποτε τ' άγριο τ' αγέρι. Και φοβάμαι πάντοτε και ανησυχώ, τι θα γίνει αγάπη μας, αλλά ποιος το ξέρει.
Στη συνέχεια πέρασαν χρόνια, όπου ελαφρά μουσική έγραφα μόνον αν το επάγγελμα το χρειαζόταν. Μέσα δηλαδή από τα θεατρικά μου ή από τα κινηματογραφικά μου έργα. Γιατί επιτέλους είχα βρει τις φωνές που θα μπορούσαν να με εκφράσουν στο λαϊκό πεντάγραμμα. Για όλη μου αυτή τη δουλειά θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην έντεχνη λαϊκή μου μουσική. Την ελαφρά μουσική όμως δεν την άφησα, γιατί πίστευα ότι στο προχώρημά της μπορούσε πάντοτε να ξαναβαπτίζομαι, να ξαναγεννιέμαι. Γιατί αν η σπουδαιότητα της μονόφωνης μουσικής ήταν εκείνη που μου επέτρεψε την αναγνώριση σαν Έλληνα συνθέτη, η ελαφρά μουσική μου έδινε τη δυνατότητα να δοκιμάζω τα νύχια μου αν μπορούν να γραντζουνάν πάντοτε στο ίδιο διεθνές επίπεδο. Έτσι όταν κάποτε βρήκα μια όμορφη ανδρική φωνή, τη φωνή του Δάκη, και ενώ την εποχή εκείνη με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο είχαμε γράψει το δρόμο και κατά κάποιο τρόπο μας είχε δώσει άλλα φτερά στο επάγγελμα μέσα, κάνοντας ένα δίσκο για το Δάκη με πολλούς νέους στην εποχή εκείνη και άξιους στιχουργούς, του δώσαμε πάρα πολλές επιτυχίες. Διαλέγω βιαστικά μια από αυτές, το «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά», μια και είναι ένα τραγούδι που αγαπούν πάρα πολύ οι νέοι.
Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, πως παίζαμε με το όνειρο στον ήλιο, πως τρέχαμε στον ήλιο σαν παιδιά. Κι αν με ρωτέλεις πια το δαχτυλίδι που σου είχα κάνει δώρο μια νυχτιά, αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά.
Και πάλι μια πλειάς από νέους ανθρώπους έρχεται κοντά μας και ξεκινάει καριέρα. Ανάμεσά τους η Αλέκα Κανελίδου, η Νέλη Μάνου, για να θυμηθώ μονάχα εκείνες που περισσότερο χρησιμοποιήθηκαν σαν φωνές στην κινηματογραφική μας δουλειά. Δοκίμασα την εποχή εκείνη κάτι που ένιωθα ότι θα έδινε μια καινούργια διάσταση σε κάποιες από τις φωνές που μπορούσαν να τραγουδήσουν πιο έντεχνο τραγούδι. Και μη γελιόμαστε, γράψαμε πάρα πολλά τραγούδια που ήσαν ελαφρά μουσική, ασχέτως αν τα είπαν μεγάλοι και καθιερωμένοι λαϊκοί καλλιτέχνες. Τι καλύτερο παράδειγμα από το «Απόψε σε θέλω» που γράψαμε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και που όταν τ' άκουσε η Μαρινέλα είπε «Μα αυτό είναι τραγούδι για την Τζέννη Τιβάνο». Και της είπα «Βέβαια, έχεις δίκιο. Πες το όμως και θα δεις τι θα γίνει». Και είχε δίκιο και εκείνη και είχα δίκιο και εγώ. Αυτού του πειράματος, γιατί το «Απόψε σε θέλω» έγινε τρομακτική επιτυχία στην εποχή της, δοκίμασα και στο πρωτοπαλί καρό μου, στο Γιάννη τον Πουλόπουλο, ένα τέτοιο πείραμα που κι αυτό στέφτηκε από τρομακτική επιτυχία. Και μέσα στις «Μέρες του καλοκαιριού», που ήταν ο τίτλος του γενικού δίσκου που του είχαμε κάνει με το Λευτέρη τον Παπαδόπουλο μετά από το δρόμο, υπήρχε ένα τραγούδι, το «Ποια νύχτα σε έκλεψε». Αυτό το τραγούδι δεν το ήθελε με τίποτα ο αξέχαστος Αλέκος Πατσιφάς. Έλεγε «Αυτό θα μου αλλάξει το δίσκο, θα μου χαλάσει το δίσκο». Είχε έτσι πάντοτε ένα νεύρο και έναν ενθουσιασμό όταν μιλούσε για τη δουλειά του και πολλές φορές έκανε λάθος, αλλά ήταν όμορφα τα λάθη του. Ήμουν όμως κι εγώ πεισματάρης. Είπα «Όχι, θα μπει το τραγούδι και ας το τελευταίο και όποιος δεν θέλει να τα ακούσει θα φτάνει μέχρι εκεί στο δίσκο και το τελευταίο δεν θα τα ακούει». Ήταν έκπληξη σε όλους μας όταν ο δίσκος κρατήθηκε από το μοναδικό ερμηνευτή τον Γιάννη τον Πουλόπουλο αλλά και από τις τρομακτικές δυνατότητες που του έδωσε το «Ποια νύχτα σε έκλεψε» του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Στο πρόσωπό μου ο ήλιος πουθενά, ψάχνω για τον όνειρό μου, μα γύρω μου βουνά, μα γύρω μου βουνά. Ποια νύχτα σε έκλεψε, ποια πίκρα σε κρύψε και τώρα πια, για ποια θα τραγουδώ.
Κοιτάζοντας μπρος στο χαρτί μου, έχω κι άλλα να σας πω για την ελαφρά μουσική. Ας τα αφήσουμε όμως, θα βρούμε έναν τρόπο να τα εντάξουμε μέσα στην τελευταία εκπομπή, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε. Για απόψε, σας ευχαριστώ την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Οι δημιουργοί παρουσιάζουν. Ακούσαμε τη δεύτερη εκπομπή της σειράς που είναι αφιερωμένη στο Μίμη Πλέσσα.
Στις λισμονιάς στη βρύση δεν έχει πια νερό, ξέρω δεν θα γυρίσει, μα θα την καρτερώ, μα θα την καρτερώ.